हेलो हेलो संपता हेलो
हाँ
दिमाता हेलो
हेलो ये हेलो
हेलो। saya dari kedai motor yang tidur sebab dekat Zamai.
ya
Saya nak buat pengesahan sebentar boleh?
boleh
Okay, ini nombor Puan Habibah binti Awang ke?
ya ya betul ya saya
Okay, boleh saya tahu alamat yang Puan duduk sekarang dekat mana?
Saya duduk Kampung Landan, mungkin betul.
Pekan Pahang eh?
Ha, kentang, ya.
Okay, jadi boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa?
Sukai pekerja am.
Dekat mana ya?
Ladang sawit Waipum. Pekan.
Dalam sawit Waipun.
Ya.
Okey, dah berapa lama?
2 tahun 2 bulan.
Ya, jadi boleh saya tahu alamat yang pun bekerja ni?
Alamak dia saya tak ingat lah. Cuma saya ingat YP Plam Oil Mill, Ladang Sungai Pebar Utara.
Yang alamat penuh tu tak pasti kan? Macam mana? Okay.
Alamat penuh dia macam tu je lah.
Oh, jadi, jadi boleh saya tahu gaji setiap bulan berapa eh? Lepas
Kalau gaji kasar sebulan 1,009, kalau tolak EPL susu 1,007, 1,006 macam tu lah.
gaji masuk bank tu?
Gaji masuk bank, bank muamalat.
Jadi boleh saya call office tak hari ni? Ke dah tutup?
Belum lagi, belum tutup.
So yang puan bagi ni nombor siapa eh? Nombor tempat kerja ni?
Saya punya HR.
Ah,
Ya.
nanti minta puan inform HR untuk angkat call boleh? Kita nak call untuk buat pengesahan staff.
Nak 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 call sekarang ke?
Kalau dia tak sempat call hari ni, saya call esok lah. Puan inform dulu.
Nanti saya inform kepada HR ya.
Dengan orang rujukan lah, nanti kita nak call juga.
Oh, rujukan boleh.
Yang Puan Suzana dengan Puan Sida. Saya inform dua orang tu dengan Puan punya HR lah. Nanti ataupun esok lah saya call.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey.